Mým hostem je Marek Orkovácha, katolický kněz, biolog, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, jak se projevuje otupělý člověk?
Zákeřná otázka jako první. Otupělý člověk, který o nic nemá zájem. Dokonce v té mystické tradici to improvizují. Jedna z takových těch špatných vlastností se jmenovala acédia, co říkal polední démon. Člověk, který je unavený, kterého už nic nezajímá a který ztratil zájem o svoje okolí.
Já se ptám, protože vy jste o té otupělosti mluvil v souvislosti s médií, že lidé už ty důležité věci nevnímají. A vy jste dával takový příklad pro server Finmac. Kormorány poleptané naftou nebo utýrané gorily jsme viděli mockrát, takže nad tím vším s klidem mávneme rukou.
To je velký problém, který se týká environmentální etiky, ochrany přírody, kdy ještě v těch 80. a 90. letech byla snaha asi chválihodná vyburcovat veřejnost. To znamená, pořád se říkalo, jsme na hraně, jsme za 5 minut 12, teďka opravdu všichni viděli ty kormorány poleptané tou naftou. No a dneska, když dojde k nějaké další ekologické katastrofě, takzvané, už vlastně není co říct. Protože jsme natolik zahlceni obrazy, jsme natolik zahlceni těmi výrazy, že je to za hranicí, že když se nic neudělá, tak příroda zemře, že vlastně už není čím šokovat lidi. A mimochodem to je vidět i v umění, kde dneska ti umělci už taky jako před 100 lety to se dobře šokovala ta maloměšťácká společnost dneska. Jak chcete šokovat lidi? No tak se dneska umělci řežou střepy skla a podobně dělají různé performance, ale ono už jako moc není čím šokovat toho diváka. Takže ano, žijeme opravdu ve stádiu jakési otupělosti vůči obrazům, vůči důležitým věcem.
Jaké ty obrazy to jsou? Vy jste mluvil o, řekněme, environmentálních věcech. Mm-hmm. Máme tady i společenské věci, společenské nějaké, pokud můžu nadnesně použít slovo výzvy, migrace, řekněme nějaký trvalý ekonomický růst. Co vám běží před očima, když mluvíte o těch obrazech, kdybyste byl konkrétní?
Jo. Ano, v té oblasti umění je ten jasný trend jakoby šokovat toho diváka. Dneska už ho opravdu jako není čím šokovat. Dokonce v jedné recenzi zaznělo jako velmi správně, že to jediné, co asi zbývá, je sebevražda umělce v přímém přenosu. Tak to ještě by asi jako někoho šokovalo. Ale to umění, které si dřív kladlo za cíl, samozřejmě jeden jeho segment, strhnout masky, jo, nebo podobně, no tak dneska už jsou všechny masky strženy. Dneska už šlapeme po spáleništi hodnot a už se není čemu vysmát a už vlastně všechny hodnoty jsou spáleny. Samozřejmě říkám to trošičku přestřeleně. A i v tom ekonomickém světě nebo politickém světě velmi často používáme ty expresivní výrazy, všichni jsou šokováni, všichni jsou zděšeni a podobně. A najednou si myslím, že jako opravdu stojí to si zastavit a podívat se, jaké ty politické problémy jsou opravdu důležité, jaké ty společenské problémy jsou opravdu důležité a především, co já můžu udělat pro to, abychom věci posunuli dopředu.
Ty politické procesy, jaké jsou důležité v tuto chvíli, podle vás?
No tak máme před volbami, to znamená té domácí politické scéně, samozřejmě volby, ale potom řekl bych dlouhodobě, že stojí za to usilovat o občanskou společnost. Ja, to znamená, máme řadu lidí, kteří nejsou spokojeni se stavem věcí. To český národ tomhle je jako velkým expertem. Jenomže problém není v tom, že budeme používat kondicionály, co by se mělo udělat. Problém je v tom, co já jako Marek Vácha můžu pro tuhle společnost udělat. Jo, to znamená, ano, jestli se něco nelíbí v mém bydlišti, v místě, kde bydlím, nebo v kraji, kde bydlím, nebo v zemi, kde bydlím, tak pak stojí za to, jak si vstát a posunout nějak ty věci k lepšímu. A chci říct s velikou radostí, že se tak děje. Že ta mladá generace, mám dojem, že najednou je jako velmi aktivistická, že najednou vzniká spoustu různých takových organizovaných nebo neorganizovaných spolků, kteří tu a tam třeba uklidí v přírodě, tu a tam se najednou postarají o třeba nemohoucí občany, tu a tam založí třeba nějaký nový hospic a podobně. Rozumím. a ty věci jdou jakoby ze spoda a mám přece jenom dojem, že se cosi v té společnosti probouzí.
Vy, jak jsem tak četl několik rozhovorů s vámi, tak vy vidíte skutečně velkou naději v té nové nadcházející mladé generaci. Když vy jste pro Seznam řekl, co se týče etiky, upřímně si myslím, že ta moje generace musí vymřít. Mně bylo 23 let, když byla sametová revoluce a myslím, že to už bylo moc pozdě. Určité vzorce chování jsou přece jen v nás z té výchovy zažrány. Vymřít?
Ano.
Pak, já... Takhle silně. Víte, já mám myslím... to slovo vymřít.
No.
Já si tak říkám, jestli to není prostě příliš kruté, protože s tím slovem vymřít, možná mi řeknete, jak
to... No my to známe z biologie.
Tak to, ano, tak to mě tak napadá, že jakoby člověk musel vymazat úplně vzpomínky na tu předchozí generaci, protože vždycky si něco z té předchozí generace prostě od těch rodičů a prarodičů si prostě odneseme. A třeba já osobně bych to asi nechtěl úplně jakoby v sobě potlačit.
To já bych taky nechtěl, taky se v kostele modlíme to dědictví otců zachovej nám, Pane, a doufáme, že naši pravnukové se totéž budou modlit o nás. No, ale tak, jak jsem to myslel, tak zatím na neštěstí stojím, protože opravdu ty určité vzorce chování, řekl bych, jsou ještě v té naší generaci jako velmi hluboce zakořeněné. To, jestli se něco povedlo komunismu za těch 40 let, tak bylo právě to, že určitý druh uvažování prostě v nás nějak je, že to není tak, že by byl rok 89 podzim, my bychom to řízli a si řekli, tak teďka budeme úplně jiní lidé a budeme žít jinak a lépe. Takhle to nefunguje. Jo? Takže,
co přesně se k tomu režimu povedlo v té nastavení té mysli, to, co se dál předává z generace na generaci, byť možná ne tak silně.
Jo. No tak obecně ve společnosti třeba i takové to rádoby vtipné přísloví, že kdo nekrade, okrádá rodinu. Komunismus nás naučil, mnohokrát jsem se o tom bavil s kamarády z Francie a z Ameriky a podobně. Komunismus třeba mě naučil to, že nelze dodržovat zákony. Protože když je dodržujete, tak nemáte šanci. Jo? A někdy ty zákony jsou opravdu špatné, takže samozřejmě i třeba co týče těch našich náboženských aktivit a dneska by se tomu asi řeklo podzemní církev, no tak my jsme samozřejmě museli porušovat zákony. Jo? To znamená určitá neúcta k zákonům, kterou absolutně nemají třeba Američani, absolutně ji nemají Němci a podobně, tak tohle u nás je a ono to do určité míry je zdravý, být velice, velice kritický tak, k autoritám, ale do určité míry tam je přece jenom jako cosi zhoubného.
No druhou stranu, když se podíváte třeba na, jak funguje dnešní svět, třeba ten manažerský svět, ono takové ty ostré lokty, víte, no tak, není to prosazování být schopen na škole excelovat,
no to mi nahráváte,
když to řeknu v úvozovkách, jít přes mrtvole, jestli náhodou...
No to mi nahráváte na smeč, protože najednou byly 90. léta a my jsme vlastně najednou jako zalapali podechu a zjistili jsme, že existuje něco jako business ethics. To nikdo jako u nás dodnes, to se to pomalučku teprve začíná učit, etika podnikání, jo? Etika biznismenů, protože se najednou zjistilo, že ano, nejdůležitější komoditou pro obchod jsou mezilidské vztahy, to, že si my dva můžeme důvěřovat, to, že dané slovo platí. Jo? Když tomu tak není, můžeme se podívat třeba na státy na východ od nás, no tak musíme mít neustále pořád různé smlouvy, právnický systém, teď najednou velice masivní vězeňský systém a podobně, protože se tiše předpokládá, že lidé zákony nedodržují, zatímco v těch demokratických společnostech, kde se předpokládá, že lidé zákony dodržují, tak najednou tam je i to vyšší HDP, to učím naše studenty, když se otevřeli hranice s Rakouskem.
Takže ten blahobyt na tom, blahobyt, ten vyšší životní standard, jaký je třeba v Rakousku,
je korelován s lidskou slušností.
Je vyšší, ano, protože ano, ta společnost ano, je slušnější.
Ano. Řekl vám příklad, mám svůj farnost na Jižní Moravě, když se otevřely hranice, tak v Rakousku bylo běžný, že jedete autem, je tam pole, kde jsou jahody, u toho pole je kasička a každý z projíždějících může si nazbírat, kolik jahod chce a dá do té kasičky příslušný počet peněz. takhle to funguje.
Ano.
Jo? Protože se nepředpokládá, že by někdo třeba ty jahody kradl, anebo že by tam dal méně peněz, než je zvykem v kraji. Jo?
Já zase tady na jedné hoře je taková chata, kde si můžete nabrat různé sušenky a tak a můžete tam nechat peníze a fungovalo to. Myslím, že teď už nefunguje, nejsem si jist.
V České republice tohle úplně nefunguje, tady toto. Jo? Když jste v Norsku, tak tam máte přesně takovéhle jako chaty, kde si můžete vzít potraviny a třeba tam zase necháte peníze. Dokonce ve Skotsku, jestli znáte, tak tam může být i obchod, kam přijdete, v tom obchodě není prodavač. No a vy si vezmete, co potřebujete a hodíte peníze do škatulky. Jo, supermarket.
Kdy to nastane v Česku? Myslím tedy, oni ty výjimky existují, ale něco, aby to tak bylo běžné.
Vracíme se na začátek. Ano, až ta moje generace vymře. Až ti mladí, kteří teďka jezdí po světě v rámci projektu Erasmus a v rámci jiných projektů, až se naučí řeči, až se naučí žít v civilizovaných zemích a až se naučí té obecné lidské slušnosti. A ano, připomeňme, že dřív opravdu bylo úmyslem rodičů vychovat slušného člověka, dneska úspěšného člověka, tak až se znovu naučíme to, že dané slovo platí, že se nesmí lhát, že se nesmí mluvit prostě, že máme dodržovat to, co si slíbíme a že hrát fair je nakonec užitečné pro nás, pro všechny, tak ano, potom se posuneme dopředu. Jo?
Vy jste ještě, myslím, že to bylo také pro Seznam, dělám si velkou naději, že současná generace třeba dnešních gymnazistů je jiná, o tom jsme se bavili. A dokážete ale říct, nebo odpovědět na to, oni i tu mladou generaci čekají různé výzvy, když se vrátím k té ekonomice, bavíme se tady o třeba státem garantovaný příjem, nebo různé návrhy Evropské komise, aby mladí mohli po Evropě cestovat zdarma. Vůbec individualizace vztahu sociální sítě. Dokáže ta mladá generace tohle, řekněme, zvládnout?
To víte, že jo.
No já se ptám, já totiž na tom Erasmu byl taky, ale člověk musel teda chodit na brigády a šetřit si, aby
to samozřejmě
potom se vážil každé euro.
A ono je to zdraví.
O tom jde, jestli už té mladé generaci není vlastně všechno, řekněme, tak nosím jakoby na podnose, ale teď
to si nemyslím to zle. Já díky svým různým životním osudům tak v podstatě jako denně se setkávám buď s vysokoškoláky, anebo ze středoškoláky a mám těch kamarádů opravdu celou řadu a řada z nich jako chodí na brigády přes léto nebo třeba i v průběhu týdne prostě proto, aby přežila, protože rodiče třeba by chtěli, ale třeba nejsou tak zámožní, aby ty děti podporovali. A já si myslím, že to je velmi zdravý a že když budou studovat venku a budou studovat na prestižních univerzitách, takže vůbec není špatně, když ty velké prázdniny nebudou chodit na brigády a nebojím se, že by to nezvládli. Protože mají vůli, mají inteligenci, chtějí udělat díru do světa, jsou, řekl bych, velmi zdravě ambiciózní, umí řeči, tak ať letí.
Jo? Prosím, ano, promiňte.
No, že opravdu si myslím, že ta generace jistě bude konfrontována s výzvami, o kterých nám se ani nesnilo, ale na druhé straně zase jsou to mladí, sympatičtí, inteligentní lidi, kteří mají pevnou vůli. Tak proč ne?
Vy jste pro server Finmark ještě řekl, za 200 nebo 300 let se vzdělanci budou pravděpodobně ptát na to, kam se ztratila filozofie, umění a kam zmizelo náboženství. Rozhodně tuto dobu nebudou vnímat jako dobu islámského státu, to je výboj na 10 let, který rychle pomine, ale spíš jako na dobu, kdy jsme přehlédli, že archu země opouštějí naši souputníci. Ono to souvisí s tím začátkem. Čeho?
No, to ještě nebyla ta poslední zpráva o biodiverzitě, která byla ještě depresivnější než všechny ostatní. No?
Tak co si tedy neuvědomujeme, nebo když to řeknu, jaké zvíře, které známe z českých lů a hájů, nebo i třeba z domácnosti, by muselo zmizet, aby si lidé řekli, tak s tou zemí je asi něco špatně.
No. Když se ptáte na Českou republiku, tak úplně takový nějaký jako vyloženě vlajkový druh, tak možná třeba jelen. Ale obecně ta příroda v západní Evropě je na tom docela dobře. Je na tom docela dobře, protože se probudilo ekologické vědomí, stala se věc, kterou bychom třeba v 80. letech absolutně nepředpokládali, že zelení se dostávají do parlamentů nebo do opozice v celé řadě států. Nastala věc, kterou vzpomínám si v 80. letech, jak se tomu všichni jako velmi hlasitě smáli, když vznikly první zprávy, že někde existuje cosi jako fair trade. Teď si představte, co na to řekne ekonom. Mám dvě stejné kávy a já si koupím tu dražší. dražší, protože tím podporují rolníka někde v Ekvádoru. Teďka celou tu etiku té věci nechme být, ale důležité je, že obrovská spousta lidí si opravdu koupí tu dražší kávu nebo tu dražší čokoládu. To znamená, najednou znovu tu myšlenku zopakujme, sázka na sobectví člověka nefunguje. Jsme lepší, než si myslíme, jsme lepší, než se zdá, a najednou ta západní Evropa si uvědomila, ano, tak máme tady památky, které stojí za to ochraňovat, jako je třeba Karlštejn nebo u nás na Moravě Zelená hora, stojí za to do toho dávat peníze, protože toto je nějaké to dědictví otců. A spolu s tím jde myšlenka, že brouk Váleček český, který žije u nás a nikde jinde na světě, nebo Hvozdík moravský, že to je teda taky to dědictví otců. Že to jsou úplně stejné klenoty, jako je ten Karlštejn nebo jako je ta Zelená hora, takže stojí za to tohle schraňovat. Tam, kde zoufale prohráváme ten boj, a naprosto zoufale, to jsou samozřejmě země třetího světa a korálové útesy. Tak tam jaksi nejenom, že ubývá dramaticky počtu jedinců v populacích, ale ubývá i ten počet druhů. Ano, možná to vidím příliš jako biolog, nemyslím si, že existuje rovnítko mezi zvířetem a člověkem, ale velmi mě vadí a je mi moc líto, když jsou druhy živočichů, které vymřou a už prostě nebudou víc.
Rozumím. Mimochodem, můj tchánte, přírodovědec, ten mi často cituje ze studií, kterému říkají, že naše generace, respektive moje a mé ženy, je možná ta poslední, která bude ještě žít v nějaké dekádě, než přijdou nějaké zničující, řekněme, vlivy počasí, které budou skutečně tak velké, že změní i charakter Evropy. Je to pravda? Jsou tyto studie pravda?
No tak říkám, biologové vám určitě budou klást na srdce. Jeďte, prosím vás, pěti na Madagaskar, pokud chcete vidět ještě polopice. Z těch pralesů je tam asi jenom 6% a pořád se kácí dál. Takže ano, my jsme poslední generace, která ještě pamatuje polopice v terénu, myslím terén na Madagaskaru. A tak těm lidoopům v přírodě se předpovídá tak jako 25 roků. Možná je to příliš pesimistické, teďka spousta peněz se dává třeba do ochranu šimpanzů a goril, no, uvidíme, co na tom Borneu orangutani, ale jako pokud to takto půjde dál, tak se říká těch 20-25 let, že budou mít lidopy ve volné přírodě, takže ano, pokud máte peníze, tak jeďte do Afriky se podívat ještě na gorily v terénu.
Dobře. Když jste mluvil o té populaci, vy jste mluvil spíš o populaci v tom třetím světě, řekněme. Když se podíváme na tu naší civilizaci, na ten západ s tím velkým Z, já už jsem to tady zmínil, ona, řekněme, ta individualizace vztahu, no je to takový oxymoron, ale v podstatě máme tady nárůst nějaké generace singles, lidé, kteří žijí příliš na nějakých sociálních sítích. Máme tady I legislativní snaha uzákonit, aby matka mohla mít dítě a nemusel by být ten otec zapotřebí, když to řeknu lidově. Homosexuální sňatky, možnost adoptovat děti homosexuálním páry. Když se na to podíváme, teď vynechá ten třetí svět, podíváme se na ten západ, kam všechny tyhle návrhy, tyhle možné cesty toho vývoje, kam můžou jít? Nebo co to znamená?
No to je otázka, kterou si nutně musíme položit, každý z nás. A možná jsem přes příliš optimistický, říkám si tak, že třeba jako
Proto kladu pesimistické otázky.
Že třeba tak jako za 50 let někoho napadne a udělá si na tom nějakou diplomku, že někoho napadne, že překvapivě to dítě, když se narodí, tak nutně potřebuje ten prvek toho otce. A že stejně tak potřebuje prvek té matky. Takže že když dneska jsou, řekl bych, jako velmi chválihodné snahy o to, aby ženy třeba měly místo v politice, nebo aby měly místo ve firmách, nebo aby měly místo v různých institucích, protože se najednou ukazuje, že ten ženský prvek je důležitý, tak si říkám, že třeba někoho napadne, že by ten ženský prvek taky mohl být v té nejdůležitější instituci ze všech, což je rodina, a že by tam mohl být dokonce zastoupen až těmi 50% a těch zbylých 50%, ať teda jako budou mít ti muži, protože oba tady tyhle prvky samozřejmě to dítě potřebuje. Tak třeba někdo za těch 50 let objeví Ameriku a zjistí, že vlastně jako to není úplně špatně, když to dítě vychovává tatínek a maminka.
Takže když zamíříme třeba máme homosexuální nebo lesbické páry, který se snaží vychovávat dítě, nebo je tady, řekněme, tlak na politickou reprezentaci, aby něco takové umožnilo. Z vašeho pohledu, jak se na to díváte?
Víte, já si myslím, že toto není úplně jako novinářská otázka, protože chápu, že v časové omezenosti rozhovoru, nemůže to být jinak, takže novináři prostě potřebují to ano nebo ne. No a ta skutečnost, jak víme oba, tak je mnohem a mnohem komplikovanější a mnohem, mnohem jako diferencovanější, takže zastávám názor, že opravdu nejlepší ekosystém pro dítě, a myslím si, že jako opravdu se říká, že je těžké říkat samozřejmosti, že nejlepší ekosystém pro dítě, ve kterém vyrůstá, je rodina, ve kterém je tatínek a ve kterém je maminka. Neznám žádný lepší ekosystém pro dítě nebo pro děti, kde můžeme úspěšně ty děti vychovat. No, pak máme samozřejmě spoustu dalších modelů, ale ty už si při vší úctě myslím, že jsou na nižší úrovni.
Když bych namítl takový ten lepší, je to stále lepší, kdyby to dítě bylo v tom kojeneckém ústavu, byť chápu, že to je jeden z těch důvodů, který je často zmiňován, který mi napadá právě teď.
Jo, no tak tečka, no. No. Jo? Samozřejmě, že to ví jako psychologie, ale to už jako taky není z novýho, to je začátek 20. století, se najednou zjišťuje, že to dítě překvapivě potřebuje se na někoho navázat. Že to nejde tak, aby to dítě jako se o něho staralo s veškerou láskou a péčí 50 stejně oblečených zdravotních sestřiček. To dítě potřebuje ten bonding. Jo. Potřebuje samozřejmě jednoho člověka, ke kterým získá vztah. Jo. Takže to jako ví všichni, ale ví už to jako řadu desetiletí, že tam potřebuje to dítě prostě se navázat na někoho.
Ještě mi zaujala ta vaše teze z domácností. Vy jste říkal, že ženy, které míří do politických funkcí, do business funkcí, a že ta role v té domácnosti je taková, řekněme, upozaděna, nebo že žena za to nedostává dostatečný kredit podle vás, nebo
myslím, že o tom jsme spolu teď jako nemluvili.
Přemýšlím, jak si to, že prostě to, že je máma, která se stará o rodinu, je v domácnosti, myslíte, že na to část společnosti třeba nahlíží tak jako máš navíc a nemůžeš
Já myslím, že
doma.
Teďka je právě ta doba, abychom tak jako tápavě zkoušeli teda, jak to udělat tak, aby pro všechny strany to bylo přijatelné, a jako chci říct jako velkou zkušenost z toho mého oboru, což je biologie a lékařství, no, že najednou, když máme teda ty ženy vědkyně, tak zase to není nějak překvapivé, tak ty ženy do toho dávají úplně jiný rozměr. Jo, to už se ví z etologie, že když třeba pozorují biologové skupinu nějakých savců, no, žena vidí něco jiného než muž. Jo? Právě proto, že toho přináší ten svůj pohled na věc, jo? Že toho přináší třeba i tu empatii a podobně. No a v lékařství na naší fakultě, já nevím, jestli 60, možná i víc procent studentů jsou studentky. No a jsou skvělí. Jo? Takže to vůbec není otázka inteligence, ale jde spíš o tom prostě v té rodině, jak tady tohle nějak jako vykomunikovat nebo vyvážit, tak, aby děti byly vychovány a aby obě ty strany žily ve spokojenosti.
Ještě poslední věc k tomuto tématu. Téma neplodnosti. Je to problém?
No, tak teďka,
obrovský.
Teď, než jsem přišel...
Slyšíme nárůst, řekněme, klinik, které dokáží ono reprodukované...
No, teď, než jsem přišel na náš rozhovor, tak jsem měl o tom velkou přednášku na naší fakultě. Ano, tak se říká 10-15% dvojic je nechtěně neplodných, pokud definujeme neplodnost jako neschopnost počít dítě po roce nechráněného styku. Obecně, pokud ta žena je 35 minus, a pár spolu má pravidelný sex, řekněme dvakrát týdně, tak v zásadě do 6 měsíců by mělo dojít k otěhotnění.
Ale dochází.
Nedochází. U nás je 42 klinik, které řeší asistovanou reprodukci. Zhruba 3% dětí ve všech zemích Evropské unie se rodí pomocí technik asistované reprodukce, to je 3 ze 100, což je jako obrovské množství. Co zatím je, kdo na to přijde, tak dostane Nobelovku. Jo, vždycky to byl problém spíš ženy, ale dneska je najednou obrovský problém na straně mužů. Jak víte, tak počet životaschopných spermií tak prostě klesá spirálou k zemi. úplně nevíme proč. Samozřejmě taková ta první hodně taková sedlácká nebo laická rada, ale proč ji neříct, je, když pár není schopen počít dítě, tak přestaňte nosit rifle a přestaňte nosit notebooky na kolenou, protože zrovna u toho našeho druhu u řady savců to je tak, že ano. Spermie ke zdravému vývoji potřebují teplotu 2 až 3 stupně nižší, než je teplota těla, proto také se musí vyvíjet jako evolučně v naprosto překvapivém orgánu, prostě mimo tělo. Jo? Takže tohle je jakoby taková první rada, ale není to tak jednoduché. Jo? Možná to jsou nějaké endokrinní disruptory, které máme třeba v potravě, ve vodě, jako vůbec nevíme. Takže ano, neplodnost nebo plodnost párů klesá a je to velikánský problém v současné doby. Toho času statistika z roku 2016 říká, že celosvětově je narozeno 6,5 milionu dětí pomocí technik asistované reprodukce.
V rámci České republiky na ten, řekněme, 70. léta, minulé století, populační boom, ty Husákovy děti, co se říkalo, takže teď nás čeká nějaká spíš naprostý sešup, tedy řekněme. No,
uvidíme, co bude dál. Nemyslím si, co bude, co se týče porodnosti, nemyslím si, že porodnost bude klesat. Já si myslím, že to bude spíš v takových vlnách. A zase jako jsem v tomhle jako velký optimista a doufám a věřím, že po těch různých excesech těch jako singles, kteří si řeknou, že vlastně jako vůbec nemusí mít děti, že vlastně jako zase napadne, že mít děti a mít početnou rodinu, že to je vlastně jako docela dobrá věc a že se k tomuto vrátíme. Co se týče poruch plodnosti, tak jenom připomeňme, že to první dítě takzvaně ze zkumavky bylo v roce 78 ve Velké Británii, 1980 byla Austrálie, 1981 byla Amerika a první dítě narozené ve východním bloku za železnou oponou bylo 1982 Brno. Takže ta první vlna, takový ten obrovský boom technologií šel teprve až v 90. letech, což znamená, to je dneska populace, která se v podstatě dneska dostala do reprodukčního věku.
Navážu, vy, myslím, že to byl Český rozhlas, kde jsem se dočetl, že varujete před pokusy o genetické změny lidských embryí. A mě zaujal citát, bylo to z dob, kdy jste popisoval dobu Darwinovu. Tehdejší eugenické nadšení má svou logiku. Pochopili jsme, co evoluční proces dělal miliony let slepě systémem pokus omyl a najednou jsme to mohli konečně řídit. Ta eugenika, možnost řídit a zároveň varujete před těmito úpravami, když se vrátím do minulosti nějakých 70-80 let zpátky, taky ten pokus o vytvoření toho super člověka. Je to to, co se obáváte? Že díky, řekněme, úpravě nějakých embryí může skutečně v budoucnu vyrůst nějaká třída lidí, nějakých super lidí, kteří budou shlížet na lidi, jako jsme my?
V 2017 si nemyslím, že se to stane. Jo? Faktem je to, že položil jste několik otázek zároveň. Jo? Takže zaprvé, eugenika sama o sobě.
Víte, eugenika v době nacismu hrála prostě důležitou roli, protože se snažila vytvořit nějakého nadčlověka.
To slovo bylo tak strašně zneužité, že v 50. letech se stala zakázaným slovem. Ale kdyby šel do etymologie, tak eugeniku provádíte i vy, protože si vyberete vaši slečnu podle nějakých kritérií. Že? Neberete si.
Ano.
Jo? No, tím pádem děláte eugeniku. Jo, takže tím pádem vlastně rozhodují o tom, jaké budou moje děti, tak to opravdu je to úsilí o ten dobrý rod eugenus. A opravdu v té druhé půlce 19. století, a odpusťme jim to, bylo velké množství zastánců eugeniky, což byl třeba G.B. Shaw nebo Winston Churchill.
Ano.
Absolutně netušili, k čemu to povede. A opravdu si řekli v tom obrovském nadšení z darwinismu a potom ještě posléze po roce 1900, když byl znovu objevený Mendel, ale v tom vlně nadšení z darwinismu se řeklo, tak teďka opravdu jako dáme směr, kam půjde ta lidská rasa. To, co ta příroda dělala slepě,
tak
teďka, no spíš systémem pokus omyl, ne špatně, ale slepě, tak my uděláme teďka inteligentně. Konečně do toho dáme ten rozum a budeme dělat teďka ty moudře prováděná manželství a ty myšlenky byly strašný, ale měly svoji logiku. Jo, ti lidi si říkali, tak teď si podívejte na toho divokého tura a na tu současnou krávu, na to divoké prase a na to současné prase. Zkuste toho udělat s lidmi. Jo, a zkuste lidi šlechtit na inteligenci. Jo?
Z toho, že vy máte, řekněme, obavu, no, kam může jít výzkum na tomto poli, obáváte se, že skutečně to může v budoucnu,
myslím, že ne.
Řekněme, vytvořit nějakou třídu lidí, kteří...
Já si myslím, že ne. Jo? Toho se všichni báli. Já vám řeknu, proč se toho nebojím. Jo? Protože zkusím napřed dokončit tu myšlenku. Jo? Pak se toho chopili nacisti a dopadlo to příšerným způsobem. Dopadlo to prostě v Auschwitz a bylo to naprosto neumluvitelné. A taky tam jezdíme s našimi studenty dvakrát ročně. Ale proč ta moderní eugenika je neproveditelná? No z jednoduchého důvodu, protože když šlechtíte koně na rychlost, tak máte jasný cíl, ke kterému toho koně šlechtíte. Když šlechtíte krávu na mlíko, tak máte taky jasný cíl, prase na maso. A u člověka, ptá se filozof Hans Jonas, co je lepší, chladný rozum anebo vřelé srdce? Jo? Najednou u člověka nemáme ten cíl, na který ho chcete šlechtit. Inteligence. No, já nepochybuji o inteligenci lidí, jako byl Saddam Hussein, nebo plukovník, nebo Kadáfi, nebo Robert Mugabe. A kdo ví, možná v testech by třeba, nevím, porazili matku Terezu, možná ne. Jo?
No, nějaký vědomostní.
Vědomostních testech třeba, jo. Takže inteligence možná není úplně nutně to, na co máme šlechtit člověka. Jo? Na co teda? Aby to byl dobrý sportovec, aby to byl dobrý hudebník, dobrý hokejista, nebo aby to byl dobrý malíř. Jo? Najednou ta krása lidí právě spočívá v tom, že každý z nás jsme krásný jiným způsobem. Jo? Takže když bych chtěl být trošku ironický, řekl bych, že to je obrovský kámen úrazu všech těch voleb Miss Universe nebo České republiky, protože krása každého je v rozmanitosti a pohádky, které jsou často velmi archetypální, tak vám dají velmi silný vzkaz vždycky. Když se začaly klást otázky tomu zrcadlu, tak se potom míchaly jedy.
Nemůže dopadnout jinak. Ještě poslední věc. Jak jste teď popisoval tu, že každý je svým způsobem krásný, mluvil jste
tak svým, každý je krásný.
Tak krásný,
no?
Ano, každý je. No? Vy jste se zúčastnil demonstrací proti Andreji Babišovi, no? Prezidentu Miloši Zemanovi. Aha. Tak jsou i oni podle toho vašeho slovníku krásní?
Víte, moje náboženství, křesťanství mě naučilo, nevím, jak moc se mi to daří, pravda, ale naučilo mě, aby se člověk vědomě snažil najít v člověku to dobré a když nemůžu milovat to, jaký je, tak aspoň to, jaký by mohl být. Takže chvála Pánu Bohu, nemůžu říct, že bych vůči ním cítil nějakou nenávist nebo podobně, ale to neznamená, že když můj prezident mluví sprostě do rádia, když je špatným příkladem mládeži, kdy orientuje moji zemi na Rusko, kdy dělá excesy, které si myslím, že jsou opravdu jako velmi špatné, takže je moje právo a povinnost, abych se vůči tomu nějak ozval a třeba velmi hlasitě.
Takže v něm je něco... Teď jsme hledali,
já si myslím,
teď jste říkal,
že v každém člověku,
nejste spokojen.
Já si myslím, že v každém člověku je něco dobrého a ano, že mám milovat každého člověka, když ne takový, jaký by mohl být. No ale tak jako vzpomeňte třeba na rok 1990, kdy Miloš Zeman byl zajímavý jako svými vtipy a inteligencí a podobně.
Ale třeba politolog Daniel Krouba prostě si ho z té doby pamatuje a mě řekl, že už prostě to není ten člověk, kterého kdysi
znával. No, není, no. Ale co si to tam někde je, jako nemůžu říct, že bych vůči němu cítil nenávist, to určitě ne. Ale to, že má milovat člověka, když ne takového, jaký je, tak jaký by mohl být, no tak to neznamená, že nemůžu jít na demonstraci proti němu. Jo, to se nevylučuje, ty věci.
Pane doktore, děkuji za rozhovor.
Nemáte zač.